Háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti, mér langar til að þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fyrir að koma hér fram með þetta mikilvæga mál og ráðherranum hæstvirtum fyrir að tala hér um heildstæða nálgun. Ég held nefnilega það skipti mjög miklu máli að við lítum á þjónustu við fatlað fólk með heildstæðum hætti, við lítum á það sem mannréttindamál og við lítum á fötlunina fyrst og fremst sem það hvernig samspilið við samfélagið gengur og þar náttúrulega kemur inn í til dæmis notkun hjálpartækja. Það sem skipta mjög miklu máli, við höfum það í huga, við erum hér með tilraunaverkefni í gangi með notendastýrða persónulega aðstoð sem ég held að skipti miklu máli. Og þá langar mig einnig til þess að minna á að við því miður erum ekki búin að ganga alveg nógu vel frá hvernig atvinnumálum fatlaðs fólks verður háttað og einnig vil ég minna á það að við erum í raun og verið að vinna endurmat á stöðunni við yfirflutningin og þannig að það er ýmislegt sem að svona við er verið að skoða í kerfinu og þar á meðal er það við það sem háttvirtu þingmaður sér frilast að vera að tala að því ég sit í hópi sem er að endurskoða fyrirkomulega foreldra og umönnunagreiðsna þannig að það er í gangi svo endurskoða.
Þá tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi.